U emisiji Naučni skupovi sredom možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja Formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Miloša Zdravkovića pod nazivom Formiranje države bez konsenzusa.
Ja ću probati da nešto o formiranju nove države kažem iz ugla pravne teorije. Naravno, ovako kompleksan fenomen kao što je formiranje nove države se može sagledavati iz različitih uglova, ali mi se čini da jedan pravno-teorijski uvid može da pomogne u razumevanju onih osnovnih stvari koje su vezane za funkcionisanje nove države. U tom smislu krenut ću od osnovnih koncepata koje koristimo u teoriji prava, kada treba da objasnimo državno-pravni poredak, a to su koncepti države i prava. Nepodeljen je stav u okviru teorije prava da su tri osnovna elementa države, stanovništvo, teritorija i državna vlast. Ova prva dva elementa smo nešto rekli, pogotovo o teritoriji na koji se moj prethodnik osvrnuo, a ono što je ovde značajno napomenuti, a to je kvalitet državne vlasti. Naime, smatra se da je minimalan uslov za postojanje državne vlasti to da ona raspolaže monopolom fizičke sile na teritoriji koju kontroliše. Zato što je to omogućuje da može, dakle, državna vlast efikasno da primenjuje svoju volju. Ipak to je vezano za neke ranije primitivnije, odnosno rudimentarne oblike državne vlasti. Smatra se već od predmodernoga, pogotovo u moderno vreme, da moć koja je utemeljena na pretnji, prinude ili stvarnoj primjeni prinude mora da se vrši na osnovu unapred propisanih opštih pravnih pravila, što vodi stavu o državi kao političkoj zajednici koja je uređena pravom. S druge strane, koncept prava u našoj teoriji se najčešće definiše kao skup pravnih pravila čije nepoštovanje sankcioniše država, budući da država raspolaže monopolom fizičke sile. Na ovakav stav u našoj pravnoj teoriji verovatno da je najviše uticao Hans Kelsen, jedan od najvećih pravnih teoretičara 20. veka, koji je rekao, pogotovo na našeg profesora Lukića, koji postavio paradigmu domaće pravne teorije, dakle, Kelsen sam određuje da je pravna norma samo ona koja ima za cilj da reguliše ljudsko ponašanje, ako reguliše ljudsko ponašanje propisivanjem akata prinude kao sankcije. Pokušat ću da pokažem kako sankcija ne može biti osnov prava i kako pravo počiva na nekom ipak drugačijem osnovu. Ako uzmemo jednu opšte poznatu stvar, da pravni poredak funkcioniše kao sistem hijerarhijski ustrojenih neprotivrečnih pravila i ponašanja subjekata prema tim pravilima, na osnovu principa zakonitosti se može reći da pravni akti niže pravne snage i materijalne radnje moraju biti u skladu sa pravnim aktima više pravne snage, u suprotnom će se primeniti sankcija, da li prema aktima, tako što će se oni proglasiti ništavim ili rušljivim, ili prema licima, sad postoje različite sankcije. Na ovom mestu treba skrenuti pažnju da u tom pogledu postoji primarna i sekundarna efikasnost. Primarna efikasnost se odnosi na situaciju kada subjekti u pravu dobrovoljno poštuju pravna pravila, a sekundarna efikasnost se izuzetno javlja onda kada državni organi treba da sankcionišu kršenje prava, zato što je sankcija za subjekta koji je pravo prekršio zapravo dispozicija za državni organ koji tu sankciju treba da primeni. Opet sa druge strane, ako je nepoštovanje prava masovno, država ne može da, bez obzira na sekundarnu efikasnost, da obezbedi funkcionisanje pravnog poretka, iz tog razloga što bez obzira koliko je razvijen aparat prinude nije dovoljan da sankcioniše masovno kršenje prava. I zato profesor Lukić kaže, citiram, da je pravo paradoksalno najefikasnije kad se najmanje primenjuje svojim osnovnim sredstvom, silom, kad se njegovi zahtevi više manje svode na ono što ljudi sami hoće da čine, kad ono uglavnom precizira ono što bi inače se desilo, kad ono ne bi postojalo, kad ono pomaže da se to desi brže, preciznije, pouzdanije nego kad njega ne bi bilo. Ako uzmemo da sve pravne norme, pogotovo one zakonske, svoje važenje crpe iz Ustava, stižemo do onog dela koji je problematičan, kako sankcija ne može zapravo da objasni osnov ne može da bude osnov iz koga pravo crpe svoje važenje. Zašto je to tako? Zato što ako pogledate ustav, odredbe ustava nisu sankcionisane. Ne postoji ni jedan viši državni organ, ni jedan viši autoritet koji bi to kršenje mogao da sankcioniše. Zbog toga osnov konstituisanja pravnog poretka leži u konsenzusu državnih zvaničnika u pogledu poštovanja najvišeg seta pravnih normi, tu se misli naravno na ustavne norme, a i na ona pravila koja nisu formalni deo ustava, ali su deo ustaljene prakse, to jest ustavnih običaja. Ovde, dakle, ne možemo da govorimo o sekundarnoj efikasnosti, s obzirom da sankcija nije predviđena, već samo o primarnoj efikasnosti, odnosno uverenju državnih zvaničnika da treba da poštuju osnovni set pravila koji konstituiše sistem. Utoliko se smatra da je Herbert Hart, čuveni engleski pravni teoretičar, unapredio Ostinovo i Kelsenovo shvatanje tako što je stao o tome na kom osnovu se nalazi pravo pomerio od sankcije ka nekoj vrsti saglasnosti najviših državnih zvaničnika. Od njih se zahteva zapravo interni aspekt, dakle da oni efektivno prihvate zajednički javni standard svog ponašanja, dok s druge strane, iz Hartove perspektive, svejedno je iz kog razloga građani poštuju neka pravna pravila, dakle, da li se samo plaše od sankcije, od njih ne zahteva se prosto interni aspekt, odnosno efektivno prihvatanje pravila. Iz pozicije konceptualne analize ovakav Hartov stav je dovoljan da objasni važenje prava, ali praktično kada treba objasniti nastanak i funkcionisanje nove države, njegova koncepcija nije dovoljna, zato sam ja iskoristio koncepciju Denisa Galigana, jednog od najprominentnijih sociologa prava, koji je snažno slonio svoju teoriju na Hartovu i koji je rekao da ne postoji ni jedan istorijski primjer gde možemo uočiti efektivno prihvatanje osnovnih pravila od strane državnih zvaničnika, a s druge strane da su građani indiferentni prema tome. Dakle, da bi pravni poredak uistinu normalno funkcionisao, njegova osnovna pravila moraju da prihvate kako državni zvaničnici, tako i građani. Pošto je Hart ostao dužan da objasni na osnovu čega se stvara taj konsenzus, zbog čega državni zvaničnici poštuju set osnovnih pravila, uveo je jedan koncept koji ne samo da objašnjava tu stvar, nego objašnjava i zbog čega građani poštuju pravni poredak, a to je koncept socijalne sfere. Svi mi pripadamo određenim socijalnim sferama i na formiranje socijalnih sfera utiču svi zamislivi društveni činioci. Da bih vam to približio, pokušat ću da objasnim, recimo uzmemo mi ovde koji smo prisutni, mi svi pripadamo jednoj socijalnoj sferi koja se može nazvati univerzitetska zajednica. U okviru te sfere stvaraju se određene konvencije, stavovi, mišljenja, često ćemo osetiti solidarnost, učestvati zajedno u određenim akcijama, u krajnjoj liniji ovo što se danas događa jeste zapravo interakcija članova te socijalne sfere. Neko može da bude član određene političke stranke i da u okviru te stranke se kreiraju određene vrednosti, da bude član neke konfesionalne grupe, katolik, pravoslavac, musliman, ovo napominjem zato što su te konfesije činile većinu u novoj državi. Pripadnici različitih socijalnih sfera različito doživljavaju pravna pravila iz tog razloga što njihovi nazori, ideali i konvencije nisu iste. Ako bismo uzeli za primer i tako bih probao da pokažem kako socijalna sfera funkcioniše, da recimo advokati kao jedna vrsta socijalne sfere su zauzeli prilično jasan odnos i zaštitili svoje interese kada je donet predlog zakona o javnim beležnicima. To je zgodan primjer kako pokazuje kako članovi određene socijalne sfere mogu da poštuju pravni poredak u celini, ali da će zauzeti negativan stav ili otpor prema onim pravnim pravilima koja mogu da utiču na njihove interese ili nisu u skladu sa njihovim osnovnim vrednostima. Ako izvedemo do kraja ovaj stav, da bi pravni poredak mogao da bude efikasan u oba svoja smisla, i u smislu primarne i u smislu sekundarne efikasnosti, potreban je interni aspekt, odnosno unutrašnji stav o ispravnosti pravnog poretka ne samo od strane državnih zvaničnika, već i od strane građana koji deluju, kažem, u okviru svojih socijalnih sfera, a koncept socijalne sfere ću iskoristiti na kraju da pokažem šta su bili razlozi problematičnog funkcionisanja novonastale države. Pošto je profesor Dimić dao odličan istorijski uvod, tako ću ja samo najvažnije stvari da naglasim, nema razloga da ponavljam ono što je već rečeno. Naime, ako formiranje nove države pratimo od 1914. godine, naravno da se koreni, da su mnogo, mnogo dublji, ali ako uzmemo tu godinu kao početnu, dakle to je početak Prvog svjetskog rata, mislim uz Krfsku deklaraciju da je Niška najvažnija iz tog razloga što su njome definisani ratni ciljevi i politika naše države nakon Prvog svjetskog rata. Citiram deo deklaracije: uverena u rešenost celoga srpskog naroda da istraje u svetoj borbi za odbranu svog ognjišta i svoje slobode, vlada kraljevine smatra kao svoj najglavniji i ovim sudbonosnim trenucima jedini zadatak da obezbedi uspešan svršetak ovog velikog vojevanja koje je u trenutku kad je započeto postalo ujedno borbom za oslobođenje i ujedinjenje sve naše neslobodne braće, Srba, Hrvata i Slovenaca. Čini mi se da je Niška deklaracija otvorila prostor za jedan forum, za jedan dijalog između različitih strana koje su pokazivale ideju o formiranju nove države i ovdje bi se, onoliko koliko je meni ova stvar poznata, više priklonio ovom prvom stavu da je unutrašnja integracija bila presudna za formiranje nove države, želja različitih naroda da žive u jednoj državi u odnosu na međunarodni faktor koji je sigurno značajan, ali mislim ne i presudan. Ova deklaracija je značajna i njome se lako može pokazati da je Srbija promenila svoje ciljeve i da se od istoka i ujedinjenja sa Bugarskom, što je možda bio cilj ranije u 19. veku, okrenula jednom novom cilju u formiranju države južnih Slovena. Interesantno isto u Nišu, 6 mjeseci kasnije u oficirskom domu održan Jugoslovenski kongres socijalista, dakle ljudi su bili iz različitih delova buduće države i doneta je Niška rezolucija, tu su već dva stava definisana: o zajedništu svih slovenskih naroda u borbi za oslobođenje i ujedinjenje i odbacivanju Londonskog ugovora kojim je bilo predviđeno da se delovi Jadranske obale ustupe Italiji. U novembru 1914. dogovoreno je osnivanje Jugoslovenskog odbora. On je imao, pa recimo, ograničeni legitimitet, tako da kažem, iz tog razloga što je uglavnom bio sastavljen od srpskih i hrvatskih političara iz Austro-Ugarske koji su delovali u egzilu. Ipak, kada je u maju 1915. godine odbor započeo svoj rad, definisan je najvažniji stav, a to je da su Srbi, Hrvati, Slovenci zapravo jedan te isti narod koji je poznat pod tri različita imena. Ovaj stav u viđenju određenih autora je bio dobrodošao ako se u vidu ima stav Woodrow Wilsona o pravu naroda na samoopredeljenje koji je istaknut 1918. godine. Ipak mislim da je najvažnija deklaracija Krfska deklaracija iz tog razloga što, prvo zato što je ona potpisana za razliku od Ženevske koja nije imala tu sudbinu, i da je jedan deo principa formiranja nove države već definisan. Citiram: država Srba, Hrvata i Slovenaca, poznatih i pod imenom Južnih Slovena ili Jugoslovena, bit će slobodna, nezavisna kraljevina s jedinstvenom teritorijom, jedinstvenim državljanstvom. Ona će biti ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija na čelu sa dinastijom Karađorđevića, koja je dala dokaza da se s idejama i osjećanjima ne dvoji od naroda i narodnu slobodu i volju stavlja na vrh svega. Ovo ističem iz tog razloga što je Jugoslovenski odbor i srpska vlada ovdje postigla konsenzus ili zapravo kompromis oko nekoliko važnih stvari, između ostalog i oko oblika vladavine. Ono oko čega nisu mogli da se dogovore i što je ugrozilo uopšte da se dođe do ove deklaracije jeste sama organizacija države, jer su na dva pola stajale strane, između unitarne centralizovane države s jedne strane i federacije sa druge strane, ali jedan važan stav je također zauzet, da se ta pitanja koja trenutno nisu zrela za rešenje reše na ustavotvornoj skupštini, a da je za donošenje novog ustava potrebna kvalifikovana, to je dvotrećinska većina. Interesantno da je i Narodno vijeće insistiralo na dvotrećinskoj većini prilikom donošenja novog ustava, zato što su i tog 1. decembra, kad je formirano kraljevstvo SHS, neka od osnovnih najvažnijih pitanja i dalje ostala otvorena i da oko njih još uvek nije bio postignut konsenzus. 1919. i 20. država se pobrinula da uguši razne vrste pobuna koje su tada zahvatile, pogotovo područje Austro-Ugarske. Obezbeđeni su izbori, oni su trebali da budu tajni i da pravo glasa bude opšte. To je sada aktualno pitanje u literaturi zašto žene nisu dobile pravo glasa, ali kad pogledamo kontekst vremenski u kome je nastala ta država, to se, čini mi se, od nje nije ni moglo u tom trenutku očekivati. Žene su, uzgred budi rečeno, dobile puno pravo glasa te 1945. godine. I ako pogledamo čitav niz ovih deklaracija i vidimo snažnu želju više strana za formiranjem nove države i da su integrativne sile bile izuzetno snažne. Problem je u tome što su interesi za formiranje nove države bili posve različiti kada su različite strane u pitanju. Recimo, srpska strana je novu državu, njen oblik, bitno drugačije doživljavala i zamišljala nego, recimo, hrvatska politička elita. I čini se da, bez obzira na niz sastanaka i pokušaja da se pronađe kompromisno rešenje, da je to kompromisno rešenje stalno odlagano i da je konačno ustavotvorna skupština trebala da razreši problem. Ko čega je zapravo se polemisalo? Pa to se može svesti na 4 osnovna državna oblika. To su one stvari koje definiše ustav, državnu organizaciju i nosioce najvažnijih državnih funkcija. Dakle, prema obliku vladavine, da li nova država treba da bude monarhija ili republika. Mislim da to pitanje u ono vreme nije moglo da se postavi zbog značaja monarhije za Srbiju u tom trenutku, zbog činjenice da je regent Aleksandar bio na čelu pobedničke vojske, na državne tradicije naše kraljevine razvijene tokom 19. veka. I interesantno je primetiti, bez obzira što se mnoge strane i u novoformirane državi počesto nisu slagale sa kraljevom politikom, sam kralj jeste, po mom mišljenju, oličavao državno jedinstvo iznutra i mislim da njegovo ubistvo u Marseju 1934. to i dokazuje. Ako uzmemo period u kome je nastala država, da su to narodi koji su imali duge monarhističke tradicije, kralj Aleksandar je imao neku mističnu auru oko sebe i kada je ubijen, nikakve pobune se nisu dogodile na tim područjima, ne znam, Hrvatske, upravo suprotno, zabeleženi su izlivi masovnog žaljenja za poginulim kraljem. Naravno, treba reći da nisu ni sve političke stranke u Srbiji bile monarhističke, bilo i republikanaca. Ono što je predstavljalo najveći problem, a to je dogovor oko oblika državne organizacije, da li država treba da bude unitarna ili složena, ostalo je kao bolno i otvoreno pitanje do kraja postojanja Prve Jugoslavije, koje je već sasvim dockan pokušano da se reši, i to polovičnim rešenjem 1939. ali pred kraj svog postojanja. Takođe, jedno od pitanja koje je mučilo i Prvu i Drugu Jugoslaviju, a to je oblik političkog poretka, da li on treba da bude demokratski ili autokratski. Čini mi se da, bez obzira što je nova država postavljena na temelje ustavne parlamentarne monarhije, da je sve vreme svog postojanja ona suštinski funkcionisala kao autokratska država. Sam ustav vidovdanski je kralju davao značajna ovlašćenja i način na kojih je kralj primjenjivao pokazuju da parlamentarizam kod nas suštinski nikada nije zaživeo. I ono što jeste problem, a to je činjenica da je država u konačnici formirana 1921. donošenjem Vidovdanskog ustava. Vidovdanski ustav je donet nadglasavanjem, dakle, apsolutnom, a ne kvalifikovanom većinom. Za ustav je glasalo 223 poslanika, to su bili poslanici Narodne radikalne i demokratske stranke, dakle, unitarističkih srpskih stranaka, podržani još sa Jugoslovenskom muslimanskom organizacijom i Nacionalnom turskom strankom, odnosno džemijetom. Protiv je bilo 35 poslanika, uglavnom srpske zemljoradničke stranke, A ono što je interesantno, abstinirao je čak 161 poslanik, to znači da je Ustav donet sa 53% podrške. Takođe, sam karakter Ustavotvorne skupštine je upitan iz tog razloga što su poslanici morali da podnesu, odnosno da polože zakletvu kralju, te se o tom pitanju uopšte i nije moglo odlučivati. Kada ove činjenice stavimo u kontekst ovoga što sam na početku rekao, pravno-teorijskog okvira, dolazimo do onog zaključka da je za formiranje države potreban konsenzus na prvom mestu najviših državnih zvaničnika, a takođe i saglasnost građana da prihvate takav pravni poredak. O demokratskom legitimitetu u trenucima rata teško je govoriti, ali legitimitet su svakako imale političke vođe Srba, Hrvata i Slovenaca. Ustav SHS je dokazao da država ne može da bude formirana, odnosno može da bude formirana, ne može da bude funkcionalna ako jedan značajan ili više značajnih segmenata ili čitavih delova stanovništva i te politike ne uvrstite u Ustav, iz tog razloga što u tom slučaju državni zvaničnici mogu da poštuju pravila tog Ustava, ali iz oportunih razloga, dakle nemaju uverenje da o potrebi da se ta pravila poštuju, a sa druge strane da sami građani ni tu državu ni taj pravni poredak ne vide kao svoj, što otežava problem primarne efikasnosti. I ako imamo u vidu koje su sve razlike kulturne, običajne, ekonomske, civilizacijske i tako dalje postojale od Slovenije do Makedonije, koja do duše tad nije postojala, bila deo Srbije, onda možemo da shvatimo koliko su različite socijalne sfere u kojima su ljudi koji su trebali da formiraju tu državu, prvenstveno mislim na elitu, različite. Jedno iskustvo jednog hrvatskog političara i njegovog života u Austro-Ugarskoj bitno je različito od nekog srpskog političara, konkretno Nikole Pašića kao našeg najvažnijeg. Pored problema efikasnosti pravnog poretka, u novoformiranoj državi smo imali permanentnu krizu parlamentarizma, a kriza parlamentarizma je produkovala izostanak dijaloga i mogućnosti da se u okviru državnih institucija taj konsenzus postigne. To je sve dovelo do patologije pravnog sistema. Poznato je da su čitave naoružane vojske, teško je grupacije od 9, 10 ili 11 hiljada nazvati bandama, delovale na teritoriji Kosmeta, na teritoriji sadašnje Makedonije, iz tog razloga što s obzirom da su oni identitetski bili isključeni iz novog ustava, jednostavno nije priznavana makedonska nacionalnost, a sa druge strane Albanci su shvatani kao posebno nepoželjni građani, a i bilo je međuetničkih problema od 1878. do 1912. godine. Čini se da je zbog izostanka te vrste dijaloga i te vrste konsenzusa izostala integracija nove države. S obzirom da je izostala integracija, došlo je do patologije pravnog poretka, on je u velikoj meri postao neefikasan i bez obzira na činjenicu da je nova država pokušala da se u što je kraćem roku moguće modernizuje, između ostalog i donošenjem veoma progresivnih i prosperitetnih modernih zakona, čini se da ona zbog osnova na kome počivala je ostala trajno disfunkcionalna. Na kraju nije uspela ne samo da postigne integraciju, već da obezbedi red, mir i sigurnost, te je veoma lako i propala 1941. godine, s obzirom da značajan deo njenih građana je nije ni doživljavao kao svoju. Ovde se vraćam na onu početnu tezu da država ne može dugoročno efikasno funkcionisati na bazi monopola fizičke sile, već samo na bazi konsenzusa najvažnijih političkih strana. Naravno, ne možemo se baviti igrama šta bi bilo, kad bi bilo. Ovo kako je formirana Kraljevina SHS docnije Jugoslavija zapravo pokazuje ono što je Bogišić odredio sa onom izrekom što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Na bazi ustava SHS iz 1921. izostanka ozbiljnog dijaloga u parlamentu, ta država je morala ostati grborođena. Iako nije uobičajeno da se izlaganje završi sa stihovima, ne mogu a da ne primetim kako jedan pesnik, a kažu pesnici uvek vide najjasnije i najdalje, rock pesnik domaći Branimir Đoni Štulić, koristeći jednu sintagmu da označi državu Srba i Hrvata i Slovenaca, koristim sintagmu gospođica od tri pedlja, u onoj svojoj pesmi gde se bavi problemima Jugoslavije, koristi sledeće stihove i time bih svoje izlaganje završio. Pa kako ime da ti damo gospođice od tri pedlja? Krivo srastanje, gospodine, krivo srastanje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Miloša Zdravkovića pod nazivom Formiranje države bez konsenzusa. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja Formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.